Nagsaya at abanag na muamuan tayo mo't itinaggapuan tayo akapututan dito'y rabaw iti daga. Amin a tao nagtaod kadaadan ken Eva. Katika adon dagiti tattao kasla da iti panakatikaw. Ngam nalaka amuamuan tayo no krayan tayo iti may kasangapulo akapitulo iti Henesis. Tadayto iti pakasarakan tinagtaudan dagiti kapkapututan. Kastamot ito'y amasarakan no anyakan kasano iti kaya ti tao apanagturay na. Kas ipakita ti binangon da atore ti Babel. Itibiyang ti Diyos, ti kayat na klase ti panagturay kat isu iti masuro. Gagayam iti dayto nga adal, iti dayto nga oras nga ipay kadatayo ni Pastor John Gananciel. Isu iti maaramat nga mangibinsa-binsa dagitoy. Iti dayto ya programa tayo na paulwan. Bagnos itibiyag.
Yahweh ko, o aking Diyos, sa'yo ko lamang natagpuan. Yaong aking ninimithi at hangad na kaligtasan. Ako'y iyong iningatan sa kabila ng ating pagkukulang. Salamat po, O Diyos, na walang hanggan. O Yahweh ko, O aking Diyos, ako sa'yo ay aawit. Ipagdarangal ang ngalan mo kahit saan man ako magtungo. Bawat araw, bawat gabi, pag-ibig mo'y nananatili. Sa'yo lamang, O Diyos, ang papuri. Bawat araw, bawat gabi, pag-ibig mo'y nananatili. Sa'yo lamang, O Diyos, ang papuri. O Yahweh ko, o aking Diyos, o sa'yo ay aawit, ipagdara. Ako magtungo. Bawat araw, bawat gabi, pag-ibig mo'y nananatili. Sa'yo lamang, O Diyos, ang papuri. Sa'yo lamang, O Diyos, ang papuri.
Iyat kin parabor ni Apo Diyos at ako makada kayo kagabsat kin gagayem iti dito yung oras kas panagin nadal tayo digiti sasaw ni Apo Diyos kat may pay kumakada tayo ti pamindisyon na. Sa pala kumatada nga nasalunat kin nakaradkad kayo iti dito yung kanito. At tuyo manong ti kagabsat kin gagayem yo, Pastor Jun Galansyan, na kumabkablaw kada kayo iti nembag kin nagasat ngal daw. Sa pala kumakagabsat tamakin nadal kay kanya kadigit yung abirisikulo ngayon tayo dalin. Manipot iti libro ti Henesis may kasangapulong nga kapitulo. Umuna nga bersikulo, aging ganat ti may kasangapulo kat may isang nga kapitulo, may katlong nga bersikulo. Itangarod ka kapsat kat awising kayo nga makiinadal kanya. Manipod ka digiti putot ni Japheth, digiti putot ni Cam, digiti putot ni Sem. Dito iti may isang kakapsat nga kapitulo, kadigiti kapkapututan, digiti pamilya, nga isudat ti nagrugyan, digiti nasyon dito'y lubong. Nintrisado kay kadigito'y kagabsat, kadigiti makunkuna nga etology. Adal may panggap nga nagrugyan iti tao. Kun anthropology, adal may panggap iti tao, kun iti biyag na. Kun ti pakasiritan ti sangkatuan dito'y daga. Mabalin nga kayat mo iti nununugpay a panagadal. Sakbay ti panagadal tayo iti dito'y nga tiksto tayo kagabsat, kat kahit kuman nga sublyanan tayo, digiti na palabas nga adal tayo. Iti may kasyam nga kapitulo, ti may kadwapulo kat duwa, aging gana ti may kadwapulo kat upat nga bersikulo, kat kasto'y man ti kirinana. Kat nakita ni kam nga ama ni Kanaan, ti kinilamu-lamu ni ama na, kat sinarita na kadigiti duwa kabsat na, i Jerwar. Kat the same kinijapit, nangalada ti may saapagan anay, kat inkabilda a duwa kadigiti abagada, kat nagnada as itatalikod. Kat inarpawan da ti kinilamu-lamu ni amada. Kat si tatalikod ididigiti rupa da. Kat sanda nga nakita ti kinilamu-lamu ni amada. Kat nagriing ang awan ni Noe ti arak na. Kat namon na tinaramid kinkwa na ti anak na nga inaudi. Itakagabsat kitaan tayo ti kinilamu ti Diyos kin Noe ang nagbalin nga pasat ti tulag ni Noe. Ti may kadwapulo kat lima nga bersikulo da ito eh. Kat kunana. Kat kinunana mailunod kumaan ni Kanaan. Adipon to digiti adipon kadigiti kabsat na. Amirisan tayo at ti Diyos kunana, may lunod kuma ni Kanaan. San nang inted ti lunod kinikam? Ti saludsod, rumswa kat iso daytoy. Amirisan tayo kakabsat at ti Diyos kinunana, may lunod kuma ni Kanaan. San nang inted ti lunod kinikam? Ti saludsod, rumswa kat iso daytoy. Ti kadilunod kinikam kat maipataw kadigit inangisit apuli? Saan? Ti nasanto na surat, san nang isuro itikasta kakabsat? Ti kulor ti kodil, ti adamaris amakinuar, iti natauan na pamilya. Kat kasta, gapo ti silnag ti init tiruar, kat sana gapo iti basol nga dati unag. Awan ti lunod ang naipataw kinikam. Ti lunod kat ang dati naipataw kinikanaan nga nakna. Santay nga amu kagabsat no apay nga nikanaan, kat san nga nairaman iti dito yung insidente. Digiti lang banag nga nairecord, tinaitid kada tayo. Nga mamuan tayo, ang nikanaan kat nadakamat, gapo ti may sanga panggap. Kahit kung ulitin asaan nga ti kulor ti kudil kagabsat, saan nga lunod iti kulor ti puli iti sangkatwan? Dahit asursuro kat may sakadigit ibanbanag, analadingit nga ibaga may papan iti tao a negro. Saan nga nang kalintagan iti kasta kakabsat iti negro a tao? Kan uray mo't iti Diyos? Gaputa saan nga ibaga ti Diyos dayta? Dagiti duwa nga imuna sibilisasyon kat iso ti masasao nga Himitik. Dagiti makunkunang nga Babylonian, kan Egyptian iti sibilisasyon, kat agpadada nga Himilitik sibilisasyon. May sapi nga saludsod arom rumwal. Apay ati Diyos inika na tayo ti record, panggap ti basol ni Noe. No ti tao kat nagisurat iti libro ti Genesis, siguro tinaramid na kat mabalin nga kinaluban na ti basol ni Noe, kat sanan nga dinakamat pa'y apulos, tapnog parang ni Noe, kat may sanga banwar. Ngam in record ti Diyos may ipahay kadigiti bukod na nga panggap. Umuna-unay, kas iti dinakamat kun, dahito yung katapno mapapigsa ti pakinakam digiti anak iti Israel. Ti sisirrek da ti daga, iti Kanaan, iti panawon ni Moises ken ni Josue. Mamuandang inyot nag ti Diyos ti tinunod iti Kanaan. Inyot nag na, iti panangukom na iti deta nga puli. Ti aramidin nyo kagabsat, kat basaan nyo ti bagbaga ti daan nga tulag. Kan ti pakistoryaan da tap no mamuan nyo, iti napasamak, iti panakadusa da. Digiti tatawa kan kaneyo, kat napukaw daan. At dapat ti rason, apay ti enrecord ti Diyos ti basol linoy. Ti libro digiti Roma, ti may kasangapulo kat limang nga kapitulo, ti may kapat nga bersikulo mabasa ti kastoy. Tadagop digiti mununa ang naisuratin, naisurat dan tapno pakasursuruan tayo. Tapno ti anos kan ti liwliwa, digiti sursurat, maadan tayo kuma, itinanama. Naisurat tapno sika kan siya, kat maamuan tayo at tilasag, kat nakapoy. Ni Apo Isus kinunana, ngat ispirito adamabalin na, ngam tilasag, kat nakapoy. Kat ti surat digiti Galacia, iti may kadwa kapitulo, may kasangapulo kat inam nga bersikulo, kat nakalawlawag ngayong bagana, nga wantilasag ang mapalintag, ti panang salimutmot na itilintag. Tagapu ka digiti aramid tilintag, dinto mapalintag ti anyaman alasag. Gapu ti Diyos intad na kadatayo, iti pakistoryaan ti may sa atao, anat nagtibasol. Mangipakita a kinakapoy tilasag. Awan sirbina a pagpambartayo ni Noe. Ni Noe nagbartag, mabalin na si kakas Kristiyano. Kat saan nga nagbartag, ngam ti may baga kabsat, sikakan siya kat mabalin mo at ngagbyag, iti nilalasag, kat saan nga pakaiaywan da ito iti Diyos, kas tinaramid ni Noe. Panagkunak at damadi nga konsepto tayo, may papantibyag dito'y lubong ngayon tayo ita. Kas pangarigan, ti may sa nasyon kat buspusan na ti adu nga milyon, adulyar, tapno ipan na ti tao je bulan. Kat saan mo't nga naimbag a lugar apagyanan? Ngam basit ti panang busbus tayo, no kasano tayong agbyag dito irabaw ti daga. Ngam ti Diyos kat araramidin na, ti panakasikaso tayo, mabuan ti panang sansanay naking ka, kan kastamat kanya, no kasano nga agbyag tayo dito irabaw ti daga. Ngam santay ng ulitin ti agaramidin, kadigit ikamalingan aramidin tayo. Masapol nga may palawag ani Noe, kat saan na nga napukaw ti panakaisalakan na. Mamati ak nga mawatan tayo dayta, nakamamak ay naramid na, awan ti rason na pagpambar. May sa dayta nagkapsutan na tilasag, ngam ni Noe, kat naisalakan pailaan. Ti libro ti Hiniseis, ti may kadwapulok at inam agpapan may kadwapulok at pitong abirisikulo, mabasa tayo man ang tikastoy. Kat kinunana, bendito kuma ni Yahweh a Diyos ni Sim, kan adipon na kuma ni Kanaan. Palawaan kuma ti Diyos ni Japhet, kat agnaid kuma kadigit isapaw ni Sim, kat adipunan na kuma ni Kanaan. Kasanda kamat kun idi, idinated kin Moises deti apaltiing manipod ti Diyos, indaldalan na digit itataw ti Israel, amapan ijay dagati Kanaan, digit Israelitas kat kapututan ni Sim. Iti maudi kakabsa ti may kadwapulok at walo, aging gana ti may kadwapulok at siya mabirsikulo, kat nagbiag ni Noe, kalpasan ti layos, titalugasot kat 50 atawin, kat idagop digit aldaw ni Noe, siya magasot kin 50 atawin kat kalpasan na, natay. Itagakabsat kat irugyanan tayon, ititiksto tayo. Manipod ti Genesis may kasangapulong nga kapitulo, umulang nga bersikulo, aging ganati may kasangapulong kat may isang kapitulo, may katlong nga bersikulo. Ni H.S. Miller, analpasan ti Master's Degree in Ethology, kat nangaramid ti record itinagrugyan digit inasyon. Inaramat na ti libro iti Genesis, ti may kasangapulong nga kapitulo, kas nagibasaran na digit italong nga dibisyon digit pamilya. Anang ipakaamuka digit anak ni Noe, Dakam, Sim, kan Japhet. Titology palawagan na kakabsat, nga digiti putot ni Japhet, kan putputot ni Kam, kat sanda nga karaman kanu, kadigiti kunkunada nga napukaw nga sangapulo nga tribo ti Israel. Dito'y may kasangapulo a kapitulo, ti Genesis, ti may kasangapulo kat may isang abirsikulo, ibaga na tinagtaudan digiti tattao nga anak ni Noe. Kunana, nanipod iti data daga na pantiasor, kat binangon na ti Nineveh, kan Rahobot-er, kan Kali. Umuna kakabsat makita dito'y ti kapututan ni Japhet. Ti may kadwaging gat ti may kalimang abirsikulo. Sumaganad ti kapututan ni Kam, ti may kanam aging gat ti may kadwapulo abirsikulo. Digito'y digiti inisingsingayan at tattao, idun una na nga tiyempo. Kat kalpasan na ti kapututan ni Sem, ti may kadwapulo kat may saging gat ti may kadwapulo kat duwang abirsikulo. Kitaan tayo ti Biblia ti sao ti Diyos, kat sursurutin na ti sumutlaang apagtuladan. Inted na ti linya, digiti kapkapututan kakabsat. Sa iti linya ngagturong kinapu Isus. Dahit yung kakabsat, mabasa tayo iti libro ti Genesis, may kasangapulong kapitulo, may kadwang abirsikulo, kat kunana. Digiti lalaking anak ni Japhet, ni Gomer, ni Magog, kin Maday, kin Jaban, kin Tubal, kin Mesek, kin Teras. Itirikod ni H.S. Miller, ibagana nga digiti makunkuna, nga Sintians, Islabs, Russia, Islabs, Russian, Bulgarians, Bohemians, Poles, Slovaks, Croatians, kat naggapuda kin Magog. Digiti makunkuna nga Indians, kin Iranians apuli, Medes, Persians, Afghans, Concords, amin dakat naggapo kinimaday. Manipod kin Japan, isuda digiti makunkuna nga Greeks, Romans, kin digiti Romans, ati nasyonalidad. Kin digiti Romans, ati nasyonalidad da, kat French, Spanish, Portuguese, Italian, kin dadumapay. Manipod kin Teras, kat isuda digiti makunkuna nga Thracian, Teutons, Germans, kin digiti puliti Europa, kas kadigiti Scandinavians, Angles, Saxon, Jutes, digiti Anglo-Saxon apuli, kan English at tao. Santayo nga kita ang kagabsat tintiro a record, ngam dito'y katmayat nga dadalin. Makita tayo at ikaadwan at tao ti Amerika, kat nagtaod da kadigito'y nga linya ti kapututan. Mabasa iti may kasangapulo nga kapitulo, may kanim nga bersikulo nga kustiti kirinana. Kat digiti lalaking anak ni Kam, ni Kos, kinimisraim, kinfot, kan Kanaan. Kas makita tayo ni Kam, kat adapay sabsabaling anak na, ngam tilunod kat na ipataw laang kinikanaan. Nupa isan nga na ipataw kadigit idaduma, kat sa anak pa nga nakasagana nga mangibaga. Manipod kan Kanaan kakabsat kat isuda digiti makunkuna, nga Phoenicians, Hittites, Jebusite, Amorites, Girgashetis, Hibitis kenda dumapay. Manipod kinkos nga anak ni Kam, kat isuda digiti Afrikano. Digiti makunkunang Ethiopians, Egyptians, Libyans kenda dumapay. Amin digito'y katkapatutan ni Kam. Itakagabsat kitaan tayo, iti detalye may papan iti anak ni Kos. Ti may kawalo, at papan may kasyam nga bersikulo, kat kunana ti kastoy. Kat ni Kos pinutot na ni Nimrod. Dito tinagrugyan tinay damdamag, iti kinaman nakabalin iti daga. Isu ang may isang aman nakabalin nga mga noob idi iti imatang ni Yahweh. Gapu ang masasao, kas ken Nimrod, ang manakabalin ang mga noob iti imatang ni Yahweh. Kas kunana iti dito nga bersikulo, dito tinagrugyan tinay damdamag, aki naman nakabalin iti daga. Kaya't nagagabsat nagbalin a Pangulo iti may sa adakkel nga imperyo. Iti sa nga lubungan, kat inruginan nga ramiden. Ginana pa iti may sa nga pasat kadagito nga bersikulo, isu may sa ang manakabalin nga mga noob idi iti imatang ni Yahweh. Dahito isaan na kayat nga sa uwin kagabsat nga isukat may isang narungsot ng may ayam ang mga noob. Naminsan may isang ubing na ikantipaltog nga iskopeta. Kat idirimwar kat nakapaltog tito matayam. Digiti kakadwa na kunada. Anyan kita ang kadideta. Isu abasit ang Nimrod. Natiruan na tito matayam. Ngam ni Nimrod saan nga pumalpaltog kadigiti tito matayam. Wino may ayam ang mga noob iti Afrika. Isukat may isang mga noob kadigiti kararwa. Deta ti konsepto iti deto nga teksto. Ita kakabsat kunana ti may kasang apulo nga bersikulo, iti deto yung mabasa. Kat iti nangrugyan ti pagarian na idi ti Babel. Ken Erak, ken Akad, ken Kalni, iti daga asin naar. Isu tinang bangon kadigiti dadakkel a syudad iti daga ti sinnaar. Ni Nimrod kakabsat ket adda pakistoryaan na, kadigiti daduma a libro ti tao. Ni Alexander Heslub, iti libro na, The Two Babylons. Imbaga na dito'y kakabsat ti pakistoryaan ni Nimrod, no kasatno nga isu ti responsable iti torre ti Babel. Isu tinang irugi tinang among kadigit itataw kalpasan ti layos, kaya't nangalayon idatap na pagtitipunan na ang may isang nasyon, kaya't isu tinagbalin nga nindaklan nga pangulunda kun itilubong. May sa isu na nga rebelde, anang bangon ti Babel, kaya't panggap na nga nupuan dagit ikararwa dagit itataw. Isu na ti may isang awan bigbigbigan na alintag, kaya't isun tilintag, kat isu na titipo, wino ang niniwan ti maudi nga pangulo dito'y lubong, nga isu ti Antikristo. Ti umunangan ang daklan nga sibilisasyon, nga road kat nagapo kadigit anak ni Kam. Masapul nga mamuantay deta kagabsat. Ti may sa anigro wino negra, kat kayat nati agadal ted adupay may panggap ti puli ang nagapon na. Ti istorya tinagrugyan, tinangisit a tao, kat mamuan babon ti panangipangulo na, kadigit imuna aduwa nga ang daklan nga sibilisasyon dito'y rabaw ti daga. Nagapuda, kadigit anak ni Kam. Ni Nimrod kat anak ni Kam kakabsat. San ko nga ilawlawag dita alin niya ti kapututan? Sursurutin tayo ti pagtuladan nga inted ti Espiritu Santo. May panggap ti muna nga linya ti kapututan. Kat ita, isuro na tayo kakabsat ti linya ti kapututan nagturong kin Abraham. Nga isu ti nasyon ti Israel. Kat kalpasan nati may kadwa nga yay ni Kristo. Dahito iti linya ti kapututan a sursurutin tayo manipod ti daan nga tulang. At di man kakabsat ti kotasyon manipod ti libro ni Safir. Anap Olwan, the divine unity of Scripture, nga kunkunana. Di may kasangapulo a kapitulo ti Genesis, kat may sanganisingsingayan a kapitulo. Sakbay at ti Diyos panawan na digiti nasyon, kat mapan iti Israel. Nga isu ti pinili na at tao, manipod ken Abraham, ngagpababa. Kat umuna nga ramidin na kat agpakada a si Ayat, kadigiti amin a nasyon ti daga, kat kunana. Siak panawan kayo pa iti pagbiit, nga mayayating kayo. Siak tinang paraswa kada kayo. Siak tinang urnos kada giti masakbayan nyo. Kat dagiti dadumang kakaputan, mamanyo tinaggapwanda. Ti may kasangapulo a kapitulo, kat mamuan ti pitupulo a nasyon dagiti nakalista. Sangapulo kat upat kadakwada, kat naggapuda kan Japhet. Talupulo kadakwada, kat naggapuda kin Kam. Santay nga liplipatan da ita kakabsat kin gagiyam ko. Dito inika na tayo ti sabali nga kapanunutan, may papanti nagrugyan, itinangisit at tao. Duapulo kat innama nasyon kat nagapuda kinisim, kat agarup pitupulo amin na gito'y anasyon, anakalista ka na giti kapkapututan. Agraman kanyak at Diyos kat ipagpakita na kada tayo, noan niya tinaramidan na kada giti nasyon itilubong. Apay itang atyempo tayo kat puraw at tao, iso ti kalatakan, wino prominente. Ibagak ti rason no apay kakabsat. Gapo tayo din unan na apanawin, tinangisit at tao kat iso iditinalatak wino prominente. Kalpasan na, dagiti anak ni Sem inaramid da, dagiti ni singsingan abanag dito'y lubong, iti panahon ni David ken Solomon. Manipod ki ni Sem, timmao dagiti daduma, nga isuda dagiti makunkuna nga Syrians, Lydians, Armenians, ken kastama dagiti Arabians, manipod ken Hoktan. Kadigito'y naindaklan anas nasyon, isudat isaruno tayo ngay parang. At datayon ti agdama nga panawin. Kat makuna ati puraw at tao, ti dominante. Panagkunak, dagiti talong nga kapututan, nga uray pa isudat iputot ni Kam, winuputot ni Sem, winuputot ni Japet. Kat awan kabalanda, nga mang dominante, ti panagturay da dito'y lubong. Mamatiak ati Diyos, kat kaslay pagpakita na kadatayo. Ti Diyos ti masurot, may papantihusto nga panagturay, wino panaggobyerno. Itakat mapantay man kakabsat, timi ka 25 versikulo. Kat kinsem, nga ama digiti aming anak ni Jeber, nga kakaan ni Japet, kinkwa namat nagtao digiti putputot. Kat ni Jeber, na iputot na ti duwang anak alalaki. Tinagan ti may sa peleg, taka digiti aldaw na, nabingay ti daga. Kat tinagan nga lalaki akabsat na, ni Joktan. Mabasa dito kakabsat timi ka 10 a kapitulo ti Henesis, may ka 25 versikulo. Idi nadal ko manan dito yung versikulo, iti napalabas nga panagin nadal tayo ti Biblia. Naanak na gitikita ang nakamamak interpretasyon. No niya ti kahit nangasaun, tinabingay ti daga. No dito'y katudun na ti physical a division, dito'y daga. At ti daga kat dimalan, tinakalaling gagat a pasamak. Gagayem ni Moises kat araramidin na, ti panang sakbay na ti umay a sumarunong a kapitulo, tapunitad na kadatayo ti may panggap ti torre ti Babel. Italaantay lang ti maudi nga bersikulo, ti may kadwapulo kat duwa, iti dito yung may kasangapulo nga kapitulo, kat kunana ti kastoy. Digito'y digiti pamilya, digiti lalaki nga anak ni Noe, amayan nurot ka digiti kapatutan da, ka digiti pagpagaryan da, kat digito'y nabingay ka digiti pagpagaryan ti daga, ti kalpasan iti layos. May bagak na ito'y kagabsat nga iso dito'y ti kaindaklan nga kapitulo, iti Biblia. Nupay basit akan ito, ti papay tayo ti dito'y. Ngamadun digiti mga aramat iti dito'y. Ang nagpaiduma kapitulo, may pa iti data apanggap. Itakit kayo na nagagabsat ti may kasangapulo kat may isang kapitulo, ti umunang abirisikulo. Kat ti amin adaga, may maysa idi. May maysa idi ti pagsasao, kun may maysa ti panakaibalikas na. San kung nga mo kagabsat noon niya ti lingway a pagsasao, digit ti tattao iti data nga tiyempo. Ti pagsasao da kat santay pa nga mo. Mamati kagabsat noon niya man data nga pagsasao da idi, kat isu ti pagsasao, nga may sasao idi, ijay langit. Kat mabali na dita kat nasaysayat a pagsasao, ngam iti adda ka datayo ita. Itakat ko na nakakabsat, iti may kadwa a bersikulo. Kat idi a naramid idi agpagpagnada ti daya, nasarakan dati may isang atanap iti daga ti sinar, kat nagtaing da sa jay. Itakat ko na nati may isang apasit iti dito nga bersikulo, idi nagpagpagnada iti daya. Kuna na ti daya, ti tao kakabsat magmagna mapan iti laod, nasarakan dati may isang atanap iti daga ti sinar, ngayso ti adda ti tanap iti Tigris ken iti Euphrates. Ket kinunana ti maysa ken maysa, intayon agaramid tay kuma, kadigit iladrilyo. Ket gibbaan tayo ida anasayat, ket dadaidi kadakwada digit iladrilyo, apan nakabato, ken iti lagalaga apan nakamasada. Mabasa tayo dito kakabsat, iti may katlo nga bersikulo. Iti dayta nga lugar, awan ti bato, iso dagit iladrilyo nga inaramid da. Dayta kakabsat ket iparangarang na, iti klase ti kalagda. Iti binangon da. Uray ita ti ladrilyo kakabsat kat may sanga klase ti material nga mararama ti patakbir tayo. Ladrilyo ti nausar ijay, gapot ay iso ti kasapulan. Gagayem kang kakabsat ko, namuan tayo ti nasanto na surat, digitan nak ni Noe, nga iso da Japet, Kam, Kinsem, nga iso da digiti nagtaudan, digiti kapkapututan, wino pang pamilya dito'y lubong. Iti da ito'y nga kaputan, iti nagtaudan, mati may sanga nindaklan na tao, ni Nemrod. Akayat nati mang duminar iti lubong. Isu tinang bangon ti torre ti Babel. A maipay ti pakidaydayawan na, kandig iti amin nga iturayan na. Ngamda ito iti simbolo, ti panagribildida iti Diyos. San nga nagbalaygi ti panggap da, winarawara ti Diyos isuda. Gagayem kang kagabsat ko, pagayatan ti Diyos isu ti masurot, no may panggap ti panagturay. Diyak umiso, winuhusto anayin kalintagan. San akas kin Nemrod ngawan ti lintag na. Kun na Diyosan nga panang gobyerno, iti masapol nga dumaag iti sangkatwan. Nasayat ti pagbanagan iti may sanga nasyon, nga munang agbutong iti Diyos. Tituray ti Diyos, gagayem kang gagamsat ko, iso ti surutin tayo. Uray pa'y numadidig iti daduma, at dadig iti naturay ang managdagdakas, ngampukawan man lang iti Diyos ida. iso nga ti kapintasan. Sumurot tayo tinaimbag, tayo so dito ito tagturay, ito na panungpanan. Agkararag tayo. Amami nga da sa dilangit, sika ti pagtaudan ti turay, kat patsin mi, asika kat man nakabalin amin. Kat sapay ko maapo Diyos, ta ti turay mo iso ti masurot, tapno at dati panagtutunos, digit itat tao ti rabaw ti daga. Digit isasaw mo apo Diyos, kat iso kumati agnaed iti kaunggan ti puso mi, kat isuda kuma, ti mangiwanwan kada kami, ti panakaturay miking ka, ti pagaryang. Aming otoridad, kat adda kini apo Isus, kat sapay ko maapo Diyos, ta pasaklaw kam, apatinayon ti paglintigam, ti baro nga tulag na. Dawatan mi amin digito yung Apo Diyos, itinagan niya po mi Jesus. Amen.
Somebody.